Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. Sinhronizowana akcija 15 minuta tišine održana u gradovima Srbije u znak sjećanja na stradale u Novom Sadu. Pokret Kreni promeni u Novom Sadu predao peticiju za oslobađanje pritvorenih studenata i aktivista. Ruski državljanin koji je pritvoren u Bosni i Hercegovini osumnjičen za pripremu sabotaža i diverzija u Poljskoj. Mađarski premijer Viktor Orban pozvao izraelskog kolegu Benjamina Netanjahua da posjeti Mađarsku uprkos nalogu Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje izraelskog lidera. Autoritarni lider Bjelorusije Aleksandar Lukašenko zaprijetio da će isključiti internet u slučaju masovnih protesta tokom ili poslije predstojećih predsjedničkih izbora. Iran planira instalirati nove napredne centrifuge kao odgovor na rezoluciju koju je usvojila UN-ova organizacija za nuklearni nadzor koja kritikuje ovu državu zbog loše saradnje. Donald Trump najavio da će imenovati bivšu državnu tužiteljicu Floride Pam Bondi kao svoju glavnu državnu tužiteljicu nakon što se Matt Gaetz povukao. Počela je evakuacija prve porodice iz sarajevskog naselja Širokača ugroženog klizištem. Više od 10.000 korisnika Srbije bez struje zbog snijega, a u Bosni i Hercegovini preporuke da se zbog nepovoljnih vremenskih uslova ne kreće na putovanje bez veće potrebe. A u emisiji, pored ostalog, saznajte. Zašto je regionu potreban bezbjednosni i odbrambeni koleđ?
Koleđ bi, poručuju, ne samo doprinio regionalnoj saradnji, već i ojačao državnu otpornost, ograničio uticaj trećih strana i razvio proevropski način razmišljanja vojnih elita i personala.
Govorit ćemo i o tome da li bi bujične poplave koje su početkom oktobra odnijele 5 ljudskih života u selima opštine Konjic bile tako razorne da im nije prethodila masovna nekontrolisana sječa šume. Doktor ekoloških nauka Armin Macanović.
Obilne padavine su dovele do toga da usred nedostatka šume koja bi trebala upiti vodu koja pada zapravo pravi nanose, odnosno bujice koje sa sobom nose tlo. I, nažalost, te bujice idu niže u zone koje su, nažalost, bile pogođene i bujadičnim nasipima.
Ostanite uz nas do kraja emisije pa poslušajte ove i druge naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Akcija građana i aktivista Zastani Srbijo, kojom su građani kroz 15 minuta tišine odali počast poginulima u padu nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu, organizovana je u petak u više gradova širom Srbije. Akcija je održana dan nakon što je tužilaštvo saopštilo da je uhapšeno i zadržano 12 osoba zbog osnovane sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice sa zgrade željezničke stanice u Novom Sadu. Detalje donosi Mila Manojlović.
15 minuta tišine u gradovima širom Srbije. Po minut ćutanja za svaku od 15 osoba poginulih u padu nadstrešnice na glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu. Akcija je sinhronizovana u 11 časova i 52 minuta. Simbolično u vreme kada je došlo do obrušavanja betonske konstrukcije nadstrešnice. Dvoje teško povređenih i dalje je životno ugroženo i lekari se 3 nedelje bore za njihov život. U Novom Sadu akcija je organizovana na više lokacija. Kako je javio reporter Radija Slobodna Evropa, na 15 minuta bila je blokirana raskrsnica kod glavne železničke stanice u tom gradu. Građani su se okupili i u novosadskom studentskom kampusu, ispred zgrade radiotelevizije Vojvodine i pozorišta mladih. U Beogradu je blokirana jedna od centralnih raskrsnica u blizini zgrada predsjedništva i vlade Srbije.
To sam zbog svih ljudi koji su izginuli i koji su nedužni, krenuli su radosni nekom, on nikad se više neće vratiti. Osjećam se jako tužno zbog svih tih ljudi.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jozefina Grubišić, penzionerka iz Beograda. Njen sugrađanin, također penzioner Bora Ninković, rekao je da je učešće u akciji samo mali podsjetnik onih koji su dali svoje živote na stanici u Novom Sadu.
Da ih ne zaboravimo nikada. Osjećam se tužan i besan. Sa jako malo prava, ja ne znam šta ćemo ostaviti ovima koji posle nas dolazi. Ono što nam ovaj režim čini, to je nezapamćeno.
Rekao je Bora Ninković, penzioner iz Beograda, jedan od učesnika akcije 15 minuta tišine. Također, građani su se u Beogradu okupili ispred zgrade radiotelevizije Srbije, gde su blokirali jednu od saobraćajnica. Kako je javila reporterka Radija Slobodna Evropa, tamo je došlo do incidenata. Grupa muškaraca, od kojih su neki nosili maske, usprotivila se blokadi saobraćajnice. Došlo je do verbalnog sukoba i koškanja sa građanima i aktivistima koji su učestvovali u blokadi. Učesnici blokade su naveli za Radio Slobodna Evropa da su ih napali provokatori. Deo studenata i njihovih profesora akciji su se priključili na Studentskom trgu u centru Beograda.
Glavni su zahtevi, dakle, puštanje uhapšenih. Zahtev je naravno da ovi svi budu procesuirani, da završu zatvorima i ostavke željnih ljudi.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i kopredsjednica opozicione stranke Zajedno. Skupovi su održani i u Nišu na jugu Srbije i Valjevu, gradu na zapadu zemlje. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je 21. novembra da je uhapšeno i zadržano ukupno 12 lica zbog postojanja osnovane sumnje da su odgovorni za pad nadstrešnice sa zgrade železničke stanice u Novom Sadu, dok se za jednom osobom traga. Među uhapšenima 21. novembra je četvoro državnih funkcionera, ministar građevinarstva u ostavci Goran Vesić i članica njegovog kabineta zadužena za železnicu Anita Dimoski. Pored njih uhapšena i dosadašnja direktorka infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković i njen prethodnik na čelu tog javnog preduzeća Nebojša Šurlan. Nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu usledio je niz protesta građana, aktivista i opozicionih političara koji zahtevaju da se utvrdi ko je kriv za to što se nadstrešnica srušila i da odgovorni za to krivično odgovaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Vojna misija NATO-a na Kosovu u petak nije ni demantovala ni potvrdila tvrdnje Ministarstva odbrane Srbije da je grupa teško naoružanih kosovskih policajaca ove nedelje neovlašteno prešla graničnu liniju u selu Ćirković na teritoriji opštine Leposavić. Umjesto toga, KFOR u odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je situacija duž granične linije između Kosova i Srbije mirna, te da nastavlja da prati razvoj događaja. Evakuiše se šestočlana porodica iz sarajevskog naselja Širokača, u kojem je oko 250 domaćinstava ugroženo klizištem, koje se pokrenulo iznad naselja nakon izgradnje apartmanskog kompleksa Trebević Hills. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio predsjednik ove mjesne zajednice Armin Džono, koji je objasnio da je ovo prva porodica koja je pristala na evakuaciju. Više porodica ovog naselja je ranije odbilo da napuste svoje domove, jer su bili nezadovoljni uslovima u kolektivnom smještaju koje im je nudila matična opština Stari Grad. Inače, klizište je pokrenuto nekoliko stotina metara iznad naselja u dijelu koje pripada opštini Istočni Stari Grad, odnosno u BH entitetu Republika Srpska. Bujične poplave koje su početkom oktobra odnijele 5 ljudskih života u selima opštine Konjic ne bi bile tako razorne da im nije prethodila masovna nekontrolisana sječa šume na okolnim padinama. To za Radio Slobodna Evropa navode pojedini mještani, ali i doktor ekoloških nauka Armin Macanović. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine već 15 godina nema zakona o šumama, pa šumu sijeku svi. Obronci okolnih planina su gusto premreženi sa više od 2000 km širokih šumskih puteva. To je priča Ermina Zatege.
Hiljade stabala je posječeno uz šumske puteve izbrazdane odronima i tragovima teških mašina. Ostale su razbacane grane i panjevi, neopečaćeni šumarskim čekićem, što je suprotno zakonu i šumarskim propisima. Ovakvo stanje su novinari Radija Slobodna Evropa zabilježili u Klisu, ruralnom području opštine Konjic. Pješice i terenskim vozilom obišli su oko 100 km puteva kroz šume u kojima se Bosna spaja sa Hercegovinom. Nekontrolisanoj sječi u ovom kraju već 11 godina svjedoči Mirko Vico, koji se iz Mostara u rodnu Ljesovinu vratio 2011. godine.
Ovdje je bilo stotine velikih bukava i šuma kroz koju se nije moglo proći. Međutim, sada je sve golo.
Mreža šumskih puteva duga 2000 km prekriva obronke okolnih planina i brda. Na brojnim mjestima je oštećena klizištima i izbrazdana oborinskim vodama. Niže u kotlini sela su opustošena duž Neretvice i Seončice. Ove male rijeke su početkom oktobra donijele hiljade tona kamena, blata i stabala sa okolnih padina, a odnijele 5 ljudskih života, puteve, mostove i brojna imanja. Mirko Vico objašnjava da su upravo šumski putevi donijeli oborinske vode u njegovo selo.
To je put koji se više ne može zvati put, nego potok, a oni su ga napravili da bude potok. Jer su izdubili toliko cestu da više voda nigdje nije mogla skretati, već je išla ovim kanalom.
Federacija Bosne i Hercegovine nema zakon o šumama još od 2009. godine. Tada ga je po zahtjevu opštine Konjic ukinuo Ustavni sud ovog entiteta jer je kršio prava opština da ravnopravno odlučuju o gazdovanju šumom na svojoj teritoriji. Vlastima je Ustavni sud naložio da donesu novi, pravedniji zakon, ali one to nisu uradile ni nakon 15 godina. U međuvremenu, svi kantoni, izuzev Hercegovačko-neretvanskog, donijeli su svoje zakone o šumama. Preduzeće Šumarstvo Prenj, koje je u većinskom vlasništvu opštine Konjic, godišnje posjeće oko 6.000 kamiona zapremine od 10 metara kubni, što je dovoljno za kolonu kamiona od Konjica do Sarajeva. U ovom preduzeću procjenjuju da je još oko 30 do 40% šume u ovom kraju posječeno u ilegalnim sječama. Bez odraslih stabala koja mogu upiti do 400 litara vode dnevno kroz korijenje, kojim ujedno čuvaju okolno zemljište, bujične poplave i klizišta su na ovakvim terenima neminovni, objašnjava za Radio Slobodna Evropa doktor ekoloških nauka Armin Macanović, koji se rodio i odrastao u ovom kraju.
Usred nedostatka šume koja bi trebala upiti vodu koja pada, zapravo pravi nanose, odnosno bujice koje sa sobom nose tlo. Te bujice idu niže u zone koje su nažalost bile pogođene i tim bujadičnim nasipima.
U Šumarstvu Prenj navode da je nepostojanje federalnog zakona znatno unazadilo šumarstvo i stvorilo kriminalni sistem u ovom kraju. Resorna ministarstva u ovom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine nisu odgovorila na pitanje kada se može očekivati donošenje federalnog ili kantonalnog zakona o šumarstvu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crna Gora pridružila se Bosni i Hercegovini u trci za sjedište budućeg bezbjednosnog i odbrambenog koleđa Zapadnog Balkana. Zašto je regionu potreban jedan ovakav koleđ, slušamo u priči Miloša Rudovića.
Inicijativa o osnivanju bezbjednosnog i odbrambenog koleđa Zapadnog Balkana prvi put je pokrenuta u drugoj polovini 2018. godine. Priča je dobila na ozbiljnosti 4 godine kasnije, 2022. kada je na sastanku zemalja Centralnoevropske odbrambene saradnje, CEDC, predložen projekat formiranja takvog koleđa na Balkanu. CEDC je forum 7 zemalja, Austrije, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske, Hrvatske i Slovenije, na kome se raspravljaju bezbjednosna pitanja, uključujući jačanje regionalne sigurnosti. Četiri od ovih zemalja su predložile da koleđ bude u Bosni i Hercegovini, da nastavak bude na engleskom jeziku i da se radi po evropskim standardima. Koleđ bi, poručuju, ne samo doprinio regionalnoj saradnji, već i ojačao državnu otpornost, ograničio uticaj trećih strana i razvio proevropski način razmišljanja vojnih elita i personala. Kao model za budući koleđ mogao bi da posluži Baltički odbrambeni koleđ, čije sjedište u Estoniji. Osnovan 1999. od strane tri baltičke države, Letonije, Litvanije i Estonije, ovaj koleđ je jedina institucija u kontinentalnoj Europi koja pruža profesionalno vojno obrazovanje na engleskom jeziku i je akreditovan od strane NATO-a. U početku je bio namijenjen samo polaznicima iz ove tri države, dok ga danas koriste i partnerske zemlje.
Ukoliko projekat koleđa na Balkanu bude pokrenut, mogli bismo podijeliti neko naše iskustvo, kao što to radimo sa institucijama ovog tipa u Ukrajini.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dekan Baltičkog odbrambenog koleđa Zdislav Sliva. Oblast istraživanja na Baltičkom odbrambenom koleđu fokusirana je na studije regionalne bezbjednosti. Koleđ koristi najnovije obrazovne trendove za istraživanje savremenih sukoba i primjenu iskustava, ističe dekan.
Shvatajući složenost bezbjednosnog okruženja u regionu, istraživanja usmjeravamo na realne prijetnje.
Ovaj koleđ svake godine organizuje konferenciju o Rusiji. Tema sljedeće, u martu 2025. su strateški putevi za okončanje rusko-ukrajinskog rata, koji je počeo februara 2022. godine. I u Austrijskom institutu za evropsku bezbjednostnu politiku ističu značaj Baltičkog odbrambenog koleđa. A da su im i teme interesovanja slične, ukazuje i njihova analiza. Dakle, zajednička prijetnja koju predstavlja Rusija može se analizirati i identifikovati iz perspektive različitih zemalja kako bi se integrisalo u nastavi i obuci, navodi su u analizi Austrijskog instituta. Pojašnjavaju da je suštinski važno centralizovati vojne potrebe manjih zemalja kako bi se udružili resursi, povećala interoperabilnost i omogućila intenzivna saradnja. Koleđ na Zapadnom Balkanu bi omogućio obuku na jednom mjestu od strane istih predavača po standardizovanom nastavnom planu i programu. U ovom trenutku se ne zna kada će odluka o sjedištu biti donijeta i kada bi koleđ trebalo da krene sa radom. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Slobodna Evropa.org
Iz svijeta. Najmanje 12 ljudi, uključujući jedno dijete, ubijeno je u ruskom zračnom napadu na grad Hluki u regiji Sumi, na sjeveroistoku Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama izveden je 19. novembra, pogodio je objekat u kojem su bile smještene raseljene osobe iz ratom pogođenih područja na granici s Rusijom. Prilog priredio Edip Bajrović.
U ruskom zračnom napadu ubijeno je najmanje 12 ljudi u ukrajinskoj regiji Sumi. Pogođene su stambene zgrade u kojima žive i raseljene osobe, kaže Nadija Vajlo, zvaničnica iz Lukjeva.
Šahedi su pogodili područje u kojem uglavnom borave raseljeni. Većina ljudi koji su umrli dolazi iz drugih mjesta. Strašno je što je među njima bilo i dijete.
13 osoba je povrijeđeno, uključujući i djecu. Lukjev se nalazi na manje od 10 km od ukrajinske granice s Rusijom. Ljudi su živjeli u zgradi, uključujući i one evakuirane iz pograničnih područja. U noći 19. novembra Rusija je ispalila dva drona Shahed koji su pogodili zgrade. Valentina je raseljena osoba i priča kako je preživjela napad.
Bilo je užasno. Čula se jaka eksplozija. Ležala sam u krevetu, držala telefon, scrollala, pričala. Onda je udarilo tako jako. Nešto me udarilo u rame, ne znam šta. Malo je boljelo, ali skoro da više i nema boli.
Preživjeli iz ovog napada premješteni su na sigurnije područje dalje od granice. Ruske snage pojačavaju napade na pogranična područja Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje Shin Won-sik rekao je da je Rusija obezbijedila Sjevernoj Koreji protivvazdušne rakete i opremu za protivvazdušnu obranu u zamjenu za slanje trupa da podrže Moskvu u njenom ratu protiv Ukrajine. On kaže kako se također čini da je Pjongjangu Rusija dala vojnu tehnologiju za podršku svom satelitskom programu nakon neuspjelog pokušaja lansiranja špijunskog satelita ranije ove godine. Južnokorejski zakonodavci rekli su ove sedmice da je oko 10.900 sjevernokorejskih vojnika raspoređeno u Kursk kao dio ruskih vazdušno-desantnih i marinskih jedinica koji se suočavaju s ukrajinskim snagama. Neke od ovih jedinica su već učestvovale u borbama, rekli su zakonodavci, koji se pozivaju na briefing Južnokorejske špijunske agencije. Iran je saopštio da će započeti instaliranje niza novih i naprednih centrifuga kao odgovor na rezoluciju koju je usvojila UN-ova organizacija za nuklearni nadzor, koja kritikuje Islamsku republiku zbog, kako kaže, loše saradnje, piše Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. U rezoluciji koja dolazi nedugo nakon povratka šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaela Grosija s putovanja u Iran, navodno se kaže da je ključno i hitno da Teheran djeluje kako bi ispunio svoje zakonske obaveze. U zajedničkom saopštenju Iranskog ministarstva vanjskih poslova i organizacije za atomsku energiju navodi se da je šef nuklearne elektrane Mohamed Islami izdao naredbu za poduzimanje učinkovitih mjera, uključujući pokretanje značajne serije novih i naprednih centrifuga raznih vrsta.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
U nastavku emisije ponovo regionalne aktuelnosti. Iz Konjević polja priča o udruženju Jadar osnovanom prije 20 godina. Cilj je bio da se pomogne ženama koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini ostale bez muževa. Tokom dvije decenije ovo udruženje je preraslo u instituciju koja realizuje mnoge projekte kako bi se žene na selu osnažile i živjele od svog rada. O tome Sadik Salimović.
Kada su se žene vratile na svoja imanja, bilo je potrebno obnoviti porušene kuće. Trebalo je sakupiti neophodnu dokumentaciju, a mnoge žene to nisu bile u mogućnosti obaviti same. Ifeta Mejremić iz Konjević polja bila je nosilac tih aktivnosti.
Na inicijativu grupe žena smo osnovali udruženje Žena Jadar kako bi pomogle našim majkama, sestrama da povade papire, da pripremi kako bi mogla dobiti donaciju.
Kada su kuće obnovljene, bilo je neophodno da se povede briga kako omogućiti samohranim majkama da obezbijede sredstva za opstanak i školovanje djece, napominje Ifeta Mejremić.
Pošto 60% je žena samohrane majke, izgubile su muževe padom Srebrenice, znači to je ta borba i cilj kako pomoći tim ženama, kako da iškoluju svoju djecu, da ih izvedu na pravi put.
Udruženje Jadar iz Konjević polja raslo je iz godine u godinu i realizovalo razne projekte u cilju osnaživanja žena na selu, kaže Ifeta.
Mnoge projekte smo realizovali, prvi projekti koji su bili na našem terenu, plastenička proizvodnja, i mi smo onaj realizovali plastenici, proizvodnja voća, povrća, prerada, znači ne dozvoljavamo da išta propadne, sve pokušavamo prodati po sajmovima.
Fazila Bašić iz Konjević polja dobila je plastenik. Pravi proizvode od voća i povrća i na sajmovima osvaja vrijedna priznanja.
Članica sam udruženja žena Jadar Konjević polje. Bavim se plasteničkom proizvodnjom. Znači proizvodim paradajz, papriku, prodajem u sirovo, a što ne prodam, preradim u ajvari, sozi tako. Nosim na sajmove ja. Pa imala sam nagrade na sajmu i u Breškama 3 nagrade sam osvojila za najbolji ajvar.
Udruženje Jadar pomoglo je ženama da dobiju i neophodnu opremu za preradu voća i povrća, kaže Ajša Alić.
Udruženje žena Jadar mi je doniralo te mašine za proizvodnju soka i pasterizaciju i pravljenja pekmeza. To mi je doniralo, to me podiglo. To mi se bavimo i radimo, eto.
Žene iz Konjević polja sada su prepoznate po svojim proizvodima, kaže Ifeta Mejremić, predsjednica udruženja Jadar iz Konjević polja.
Naše žene sad iz udruženja Jadar su mnoge prepoznate po pravljenju domaće ajvara pekmeza, gdje im mnogo i ne treba reklama, jer su one reklamirale svoje proizvode svojim kvalitetom.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Kako bi turističku sezonu produžili na zimski period, turistički radnici u Mostaru, gradu koji tokom ljeta važi za jednu od najatraktivnijih destinacija u svijetu, i ove godine su planirali niz manifestacija u decembru. Za novogodišnji program planirana su 3 koncerta. Od početka decembra u Mostarskom šetalištu u centru grada održavat će se Advent u Mostaru, koji će publici predstaviti 15 večeri koncerata. Šta se još planira u Mostaru, zna Mirsad Behram.
Turistička zajednica grada Mostara i gradska uprava odlučili su ove godine, radi privlačenja gostiju i produžetka turističke sezone i na zimu, organizirati 3 novogodišnja koncerta. Nakon što je krajem 2023. građane Mostara i njihove goste u novu godinu uveo Željko Joksimović, ove godine organizatori su se opredijelili za nešto drugačiji koncept, objašnjava savjetnik gradonačelnika Mostara Marin Čuljak.
Umjesto jednoga mega izvođača koji nas zabavlja na samu novogodišnju noć, ove godine imamo trodnevnu proslavu nove godine u Mostaru sa 3 eminentna benda, dok s druge strane imamo i naše lokalne grupe koje su čak već i regionalno poznate.
Tako će u ponedjeljak 30. decembra na novogodišnjoj bini u centru grada nastupiti svjetski poznata grupa Mostar Sevdah Reunion, te grupa Narodni orkestar. U utorak 31. decembra stanovnike Mostara i turiste u novu godinu će uvesti regionalno poznata grupa iz Mostara Zoster, te Saša Kovačević, pjevač iz Srbije. Uz riječi da grupu Zoster ne treba posebno predstavljati, Nikica Čerkez iz turističke zajednice Mostara je rekao:
Saša Kovačević je regionalna zvijezda. Ako otvorite njegov YouTube kanal, vidjet ćete da najobičniji video njegov ima preko 60 miliona pregleda. Na Instagramu ima preko 500 000 followera.
Treću noć 1. januara nastupaju poznata zagrebačka grupa Prljavo kazalište te grupa Gabriel. Organizatori ističu kako već imaju najave da se očekuje dolazak velikog broja gostiju iz Srbije te iz Južne Dalmacije. Ivana Marić, šefica službe za privredu i članica organizacijenog odbora, govori:
Ljudi iz tog područja su veliki posjetitelji grada Mostara i veliki broj dolazi njih na par dana. Tako da, evo, nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja i da ćemo uspjeti kao i prošle godine popuniti kapacitete.
Upravo je prošla godina bila vodilja, tvrde organizatori decembarskih programa u Mostaru. Savjetnik gradonačelnika Marin Čuljak kaže da je odluka o novom konceptu donesena na osnovu iskustava i velikog odziva gostiju iz prošle godine.
Obzirom da pratimo što će nam reći naše gospodarstvo, naša javnost, oni su svi bili jako zadovoljni brojem ostvarenih noćenja, prihoda i svega toga skupa.
Nikica Čerkez iz turističke zajednice Mostara istakao je kako novi koncept podrazumijeva i težnju za održivim turizmom i uključivanjem lokalne zajednice.
U kojem se nadamo da ćemo produžiti broj noćenja, a samim time i potrošnju građana.
Inače, trodnevnom novogodišnjem programu prethodit će Mostarski advent, za kojeg organizatori kažu kako žele razvijeti brend adventa u Mostaru. Savjetnik gradonačelnika Mostara Marin Čuljak.
Počinjemo tradicionalno početkom adventa, paljenjem prve adventske svijeće. Ove godine to pada subota 30.11. dok glazbeni dio programa adventa u Mostaru počinje 15.12. pa sve do 30.12. svaku večer će nas zabavljati po dva benda.
Damir Bunoza, član organizacionog odbora manifestacije Advent za muziku, je o sadržaju muzičkog dijela adventa rekao.
Znači, imat ćete jednu noć i tamburaše, drugu noć će biti klapa Grga, na primjer, jako dobra klapa i kvalitetna, pa će biti funky night, pa disco night, trash night. Onda imat ćemo tu također Antonija Batinić sa svojim bendom, a ona je inače pjevačica iz Mostar Seda Reunion, pa bit će tu Ivo Jurić koji je nedavno izdao album.
Bunoza je istakao i kako je grad Mostar i proteklih godina pružao priliku pored regionalnih i lokalnim muzičarima, što će biti slučaj i na ovogodišnjem adventu. Važno je
da imaju gdje se prijaviti, nastupati na binama velikim pred mnogo ljudi, što mnogo znači o meni kao glazbeniku i tako i kolegama mojim.
Manifestacije Advent i doček nove godine, uključujući i sadržaje zimskog grada u centru Mostara sa klizalištem, trajat će do 8. januara 2025. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Stripovi i danas imaju svoju publiku. Priče u slikama danas se razlikuju od izdanja uz koja su odrastale generacije prije 40-ak godina. O tome više u prilogu Arnesa Grbešića.
Izbor priča i način njihovog predstavljanja velike su promjene u stripu ili devetoj umjetnosti, kažu domaći autori i izdavači stripova. Milorad Vicanović Maza, autor iz Laktaša.
Prije su priče u stripu bile puno više, da kažem, one crno-bijelo, naivnije, sa jasnim definicijama dobra i zla, a sad je to malo kao i u filmu i kao svemu, jednostavno i strip je evoluirao u tom smislu, tim pričama najviše, bavi se čak i dosta nekim temama koji su ovako svakodnevni, nije to samo avantura i nešto, da kažem, atraktivno, ali je recimo mladima jako interesantna obrada stripova sa nekim njihovim problemima, stvarima s kojima se oni susreću.
Strip se transformirao, kaže Jalmir Šehalić, vlasnik jedine strip izdavačke kuće u Bosni i Hercegovini, Agarti Comics iz Sarajeva.
Recimo, nakon 30-40 godina od kad smo mi, naša generacija, počela čitati, dalje možete pronaći iste te stripove, pune avantura. Međutim, i sam strip je kroz sve ove godine evoluirao u svijetu, tako da danas kroz stripove, odnosno grafičke novele, možete pronaći sve vrste tema koje vas interesuje, od političkih, društvenih, socijalnih, historijskih, iz različitih krajeva svijeta. I možda je to, s obzirom da je koncentracija kod mlađih generacija, mogućnost koncentracije sve kraća, možda je to i najbolji medij za upoznavanje sa različitim temama.
Kako je strip evoluirao pokazuje i tema Milorada Vicanovića koju je radio za francuskog izdavača. Taj strip udruženje Deveta dimenzija iz Banja Luke prevelo je na naš jezik.
Dijelom fikcija, dijelom vezano za stvarne događaje iz 83. u istočnoj zapadnoj Njemačkoj, špijunski rat, nešto oko nuklearnog naoružanja, gdje je scenarista malo tu promiješao stvari, pa tako da je to ispala jedna kao alternativna istorija, ali u suštini sa dobrom primjesom za stvar.
Među mladim danas je popularna japanska škola manga, kaže autor iz Doboja Borislav Maljenović.
Imaju vrhunske crtače, imaju nevjerovatne piste, to je naša škola stripa u kojoj autori apsolutno nemaju nikakva ograničenja u pogledu kreativnosti, priče i stripove koje oni pišu i crtaju su znači nevjerovatno kompleksne.
Ponovo Almir Šehalić.
To je trenutno najpopularnija škola stripa, takozvani stripovi mange, koji su opet usko povezani sa anima crtanim filmom, i to je čitava industrija koja radi već desetima godina. Kod nas je se pojavilo možda u zadnjih deseta godina na Balkanu. Djeca, zato što su odrasla na tim crtanim filmama tog tipa, su vezana za manga stripove. On se najviše traži u čitavoj BiH.
Strip autorima s područja bivše Jugoslavije isplativije je raditi za strane izdavače, kaže Almir Šehalić iz izdavačke kuće Agarti Comics.
Francuska je i najveća europska škola stripa, najbrojnija je produkcija godišnja, tako da je to sasvim normalno. A i domaćim izdavačima je onda puno lakše, pa da ne kažem jeftinije, odkupiti prava od francuskog izdavača, a BH crtača, nego direktno finansirati produkciju nekog novog stripa direktno sa BH.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.
Šta se krije iza talasa lažnih dojava o bombama? Kako ove prijetnje utiču na učenike i nastavnike? Koje posljedice svaki prekid ima na obrazovni sistem? Da li je školstvo u stanju blokade?
I nakon privođenja maloljetnika sarajevske škole
su djeca koja šalju lažne dojave o bombama. Ako imaju test taj dan...
Dojava o bombi za kutiju cigareta.
Kazna za lažne dojave o bombama, vaspitna mjera.
49 lažnih dojava o bombama u Sarajevu smješten u popravni dom.
Mediji pišu, a djeca kažu.
U početku obraćanja je bilo kao olakšica, da kažem. Nekako su nam omogućavali da ranije izađemo iz škole, ono, više se družimo i tako. Imali smo više vremena.
Pa na početku, pa bilo je okej, okay, mislim, ukinuo nam nastav, odemo kući. Nekad pošalju online da radimo, nastav da pratimo, nekad ne pošalju.
Mi u školi o tom pričamo i niko se ne boji. Svima je postalo normalno. Svaki dan dolazimo u školu i samo čekamo čitav dan kada će nam doći pedagogica ili psihologinja da nam kažu da moramo da izađemo. I onda se neki raduju jer neće odgovarati.
Svakodnevni dojave o bombama su učenici na početku smatrali kao šalom, smatrali su kao nekom zezancijom.
Prošlo je više od mjesec dana od kada su sarajevske, tuzlanske i druge škole širom BiH počele dobijati svakodnevne i sve redom lažne dojave o bombama, na sreću. Ponekad ih je u prosjeku bilo i po 19 dnevno. U početku mnogi su mislili da su ove prijetnje samo šale, međutim svaka nova dojava uzima svoj danak, prekida nastavu i izaziva nervozu.
Međutim sad, u posljednje vrijeme, sve više malo shvatam, da kažem, te negativne utjecaje koji me, ne samo na obrazovni sistem, nego i na nas kao pojedince, učenike.
Nama je glavno ok, samo što je problem što ćemo mi to morat nadoknađivati u junu.
Bilo bi mi draže da idem redovno nego da idem subotom u školu. Mislim da bi to svakom bilo draže.
Nisu shvatili da će nas to dovesti u situaciju u kojoj se mi nalazimo danas kao djeca, zato što mi, iako smo htjeli da izbjegavamo neke testove, usmene odgovore i pismene, na kraju su nas profesori ipak dočekali s tim testovima.
Zašto se ovo dešava? Šta to znači za nas kao društvo? Svi mi, roditelji, nastavnici, učenici, postavljamo isto pitanje. Šta izaziva ovu eskalaciju lažnih dojava? Ovaj fenomen ostavio je traga na učenike, unio je nervozu, frustracije i zamor.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta.
Maloljetnici, osumnjičeni za lažne dojave, identifikovani su. Škole su bile u obavezi upoznati učenike da svaka lažna dojava o postavljenoj bombi predstavlja krivično djelo, te će svaki počinilac tog djela biti krivično procesuiran. Ako se radi o maloljetnim učenicima, roditelj učenika će biti krivično procesuiran. A budući da se radi o mladima, sudska praksa u BiH najčešće podrazumijeva vaspitne mjere ili nadzor socijalnih službi. Pitanja je mnogo, a odgovori se još uvijek naziru. Tragamo za njima u podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Počinjemo. Školsko zvono možda i zazvoni, ali ubrzo dolazi do prekida nastave zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Iako su mnoge od ovih prijetnji na kraju lažne, svaka mora biti tretirana sa maksimalnom ozbiljnošću. Anonimna prijetnja koja može stići preko društvenih mreža, poruka ili poziva, može u trenutku okrenuti cijeli školski dan na glavačke. Evakuacija, policijska istraga, strah i neizvjesnost. To su realnosti s kojima se učenici i nastavnici danas suočavaju.
Mogu ja ignorisati? To je, kaže, krivična prijava. Ako je već to peti dan, znate, ako ste više već umorni. I onda vam, naravno, profesor ne mogu ispitati djecu. Tako da ne znam što vam kažemo, vjerujte, od uvođu od pola osam na telefonu mi je taj mail, ja ga sad primam, ja otvoram jer ja komuniciram s policijom. Tako da, najtragičnije, ne znamo dokad će trajati uopšte.
O ovoj situaciji govori Dženisa Buljugić, direktorica druge gimnazije u Sarajevu, koja kada stigne mail s porukom o bombi, odmah obavijesti policiju.
Mi znamo čeka do 7 naveče, znači ako dobijemo dojavu u 11 ili 10, mora neko naravno da bude u školi, zbog dolaska krim službe kantonalnog ministarstva jedne i drugi, onda čekate KDZ da preglede kompletnu školu i to obično, mislim, ljudi zaista završavaju negdje tek u noćnim satima. I vi onda opet tako sutra.
A srednjoškolci Nea, Edvin, Omar i Lamija su tek započeli srednjoškolsko obrazovanje. Kako to sve utiče na njih?
Mene na početku jeste bilo strah jer mi je to bila prvi put dojava ikada bombe u životu i prva mi je godina u srednjoj školi, tako da mi je to mi bilo nešto novo, dok je ostalim učenicima bilo nešto što se dešava često. Ali poslije kada sam shvatila da su to ipak lažne dojave o bombama, meni je bilo manje strah, ali opet sama pomisao da je možda bomba u našoj školi mi je davala trnce niz leđa.
Rekla je 15-godišnja Nea, a njen vršnjak Edvin o tome ima ovakvo mišljenje.
Što se tiče straha, mislim da su svi radnici, učenici obrazovanog sistema prevazišli tu fazu preplašenosti kad stigne dojava. Međutim, pa stvara mi najčešće, da kažem, neku frustraciju, zato što zahtjeva više vremena provedenog na učenje nego što bi se to inače kroz razne aktivnosti koje bi u normalnim, da kažem, okolnostima provodili zajedno sa nastavnicima, odnosno profesorima, što nam pomaže da dosta lakše shvatimo gradivo, a ovako zahtjeva puno više vremena.
Omar, učenik pete gimnazije u Sarajevu, shvata ozbiljnost situacije.
Ozbiljno jesu, jer to se vodi kao teroristički napad, šta već, i koristi državne resurse, mislim. Moraju svaki put doći pregledati cijelu javnu ustanovu, troši i vrijeme, a i novac.
Kako to se utiče na nastavu, slušamo Edvina i Neu.
Već mjesec dana, skoro svaki dan dobivamo te dojave, tu biti, znači, potpuni prekid nastave, dobijemo eventualnu poruku od nastavnika, neki zadatak da uradimo, međutim, znači, potpuni prekid nastave u smislu konverzacije sa profesorima, odnosno nastavnicima, i prilika da shvatimo nešto uživo, da nam se objasni, već odgovornost pada na nas, da mi to shvatimo bilo preko interneta ili preko nekih tutoriala, nebitno, poprilično teško, zato što znanje se svodi na razumijevanje, posebno na programu koji pohađamo. I dakle, veoma je teško razumjeti, da kažem, kad se očekuje od nas da shvatimo sami, mogu već da spada na puku teoretsko učenje. I onda je poprilično teško da shvatimo lekcije iz srže, kao što se rekao.
Smeta to našoj nastavi, to jest pogotovo moje škole, jer je moja škola protiv online nastave, kako bi učenici mogli što više da nauče i što više praktično da rade, zato što naš ravnatelj je isto također protiv online nastave, jer se gube satovi, gube se časovi i na online nastavi se ne mogu objasniti neke stvari koje se mogu objasniti i u učionici i pokazati na tabli i gdje mi to možemo razumjeti. Neka djeca na onoj nastavi ili nemaju internet, ali ne mogu se spojiti, tako da to potpuno nema nikakvog smisla.
Ovo četvoro srednjoškolaca o motivima onih koji dojavljuju da se u školama nalaze eksplozivne naprave imaju različito mišljenje. Da li je to mladima igra, izbjegavanje obaveza ili neka vrsta bunta?
Očigledno imaju neki problem, neće da odgovaraju jer nisu ništa učili. Pa lakše im je dojaviti bombu nego pobjeći iz škole, pogotovo ako žive negdje dalje. I lakše im je dojaviti bombu nego naučiti. Možda neko ima baš stroge roditelje i onda ima taj pritisak da mora imati sve dobre ocjene i onda dojavi bombu. Mislim da su to djeca koja nemaju dobar odnos sa roditeljima.
Prvenstveno zbog testova i zbog tih odgovaranja za koje bilo naučio se nisu spremili, neko im plati, on to da, jer neko ima testo u nekoj drugoj školi, na primjer.
I to djeca rade samo radi, i to im je bila igra, zabava, zanimacija, doslovno ništa više od toga. Oni su mislili da mogu da izbjegavaju testove povodom toga i da će, da im neće ništa biti na kraju, da povodom toga neće niko ništa poduzeti. I ja smatram da je to također izbjegavanje obaveza.
Ukoliko jesu dojave zaista rezultat tog dječjeg, da kažem, djelovanja, predstavljaju, pa ja mislim, neki oblik protesta protiv obrazovnog sistema koji, pa mogu reći da je evidentno neefikasan, kako za nas učenike, tako i za nastavnike, odnosno profesore. Mislim da djeca pokušavaju da izraze nezadovoljstvo, bilo da je sadržajem udžbenika ili strogoćom možda obrazovnog sistema ili načinom na koji se znanje prenosi, odnosno ne prenosi.
Djeca su rekla svoje. Adila Salibašić je i roditelj i predavač. Teret i brigu nove situacije nosi i na poslu i kod kuće.
Javnosti je ono, jedan, čini mi se sad već nametnut narativ o sigurnosti i straha i potrebi psihološke podrške djeci. Ja lično to ne vidim kod najvećeg broja učenika, niti vidim na svom djetetu. Ono, da postoji taj neki strah, oni svi znaju, možda im je prvi put bilo onako malo nelagoda, javljala se i nesigurnost, ali već nakon drugog, trećeg, da ne kažem petog ili sedamnestog puta, onaj, su se emocije promijenile. Ja u početku je možda to i bilo svim adolescentima zabavno, ono, prva dva, tri puta, ali u školi koje ja radim, za najveći broj djece, koliko vidim, to je sad već postalo poprilična one i frustracija. Više, što se mene tiče, ja jesam frustrirana, mislim, lagala bih kad bi rekla nešto drugačije, s obzirom da takav vid onaj, prekidanja naglog nastave, nemogućnosti kontinuiteta u praćenju svojih predavanja i ono, nekakve jel plana predavanja koji imate, rada sa mladim onaj, ljudima, praćenje razvoja njihovih vještina, zapravo vam je onemogućeno da radite svoj posao kako treba. Mi smo većinom prelazili u online model, ali ako ste u školi pa se prekine nastava, vi onda imate onaj proces povratka kućama, gdje ko živi, nemogućnost ni da držite zapravo putem Meeta, jeli, live čas pa za one oblasti gdje vam je to potrebno i da vidite učenike i da sa njima porazgovarate, jeli niste u mogućnosti i to djeci onako direktno i reći, jeli, licem u lice, što mogu popraviti, što bi bio dio one formativno praćenje, jer nauka kaže da kad imate formativno, jel kad dajete vrlo jasne instrukcije, precizne, onaj, bez ovog straha od ocjene ili ocjenjivanja, da one djeca do 70% one bolje napreduju.
O svemu ovome razgovaramo sa pedagoginjom Adnom Sokolović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step.
Ovo nije samo pitanje Sarajeva, dešavalo se i ranijih godina, znači nije pitanje samo ovog trenutka, nije nova pojava, nije nešto što se nikad nije dešavalo. Mislim, mogu govoriti iz ličnog iskustva, nekada kada sam bila srednjoškolka, isto tako se dešavale dojave bomba, međutim, možda ne u ovoj količini u kojoj u ovom trenutku se sada dešava u kantonu Sarajevo. I mislim da je ključna stvar činjenica da ministarstvo obrazovanja i obrazovne vlasti su jednostavno pokazali su nemoćne da riješe jedan ovakav problem. A oni su odgovorni za rješavanje takvih problema. Možemo se baviti različitim uzročnicima toga zašto to učenici rade, da li je to pitanje igre, da li je to pitanje bunta, da li je to pitanje samo izbjegavanja odgovornosti. Šta god bili uzroci, možemo se pojedinačno baviti njima i pokušati u stvari rješavati jedan po jedan. Ako je to izbjegavanje odgovornosti, onda se možemo pitati, ok, koja je to vrsta odgovornosti, zašto učenici žele da izbjegavaju, da li je to pitanje stresa, da li je to pitanje ljenosti, da li je to pitanje previše obaveza, da li je to pitanje njihovog posmatranja obaveza koje smatraju nesvrsishodnim ili jednostavno nepotrebnim isto tako. S druge strane, ako je pitanje bunta, možemo se pitati odakle sada ovaj bunt, zašto baš na ovaj način, da li smatraju da će donijeti neko rješenje, ako da, koje rješenje žele time. Ukoliko je to pitanje samo pojedinaca koji to rade iz zabave i vide da to samo prolazi naš surupu u sistemu, onda se možemo pitati zašto baš i oni opet to rade pojedinačno, žele oni žele eskivirati, da li žele društveno priznanje, jer govorili smo jednostavno i o ovim grupama gdje neki srednjoškolci ili osnovci, mislim, ne mogu govoriti o godinama, ali pojedinci u stvari rade to za novac, odnosno učenici im dojave da imaju test, oni žele, mislim, to je i oblik popularnosti među grupom koja je sada su moji vršnjaci. Samo je pitanje, ok, kakvu vrstu popularnosti dobijamo, ali upravo ovo što ste rekli, kao društvo, ako dajemo neku drugu sliku, ja se uvijek pitam ko su to popularne osobe koje mi populariziramo kao društvo i ako ih stavljamo na pijedestale, evo i u političkom kontekstu, influencera koji imaju određene vrijednosti koje možda nisu u skladu sa nečim što mi želimo gajiti kroz obrazovni sistem, kako onda možemo kriviti djecu kada krenu takvim putem, kada žele na taj način steći priznanje i popularnost među svojim vršnjacima. Tako da opet ja vraćam na ovo, odgovornost je nas odraslih osoba da ispitujemo, propitujemo i razgovaramo sa srednjoškolcima i ih pitamo, ok, zašto se ovo dešava, što možemo uraditi, kako mi možemo odgovoriti na vaše potrebe.
I da li ima dijaloga?
Mislim da dijalog postoji među nastavnicima koji su spremni da razgovaraju sa učenicima unutar učionica. Mislim da je to jedini prostor u kojem se dijalog dešava. Mi razgovaramo sa nastavnicima koji razgovaraju sa svojim učenicima, bitna im je ova tema, ali to rade unutar okvira svojih razrednih zajednica, jer je to jedini prostor gdje nastavnici mogu sa učenicima razgovarati. Ono gdje mislim da nema dijaloga jeste u komunikaciji sa obrazovnim vlastima, jer obrazovni vlasti ne žele saslušati niti nastavnike, niti učenike po pitanju onoga šta je problem. Jer opet, evo, ako se vraćamo na uzroke, ako je pitanje stresa zbog toga što ne želimo test, ne želimo neku ocjenu, želimo da eskiviramo ispitivanje, hajde onda da vidimo, ok, hoćemo maknuti ocjene do kraja polugodišta, da vidimo eksperimentalno šta će se desiti ako se maknu ocjene, ako je to problem, ako se maknu neki testovi, ako formativno pratimo učenika, ako pratimo na drugačiji način, ponudimo nešto drugo, hoće li se maknuti i pitanje dojava bomb. Ali obrazovne vlasti jednostavno ne žele se na taj način baviti problemom. Sistem kao da ignoriše činjenicu da se dešava ovo što se dešava.
I da će samo od sebe nestati.
I da će samo od sebe nestati. I samo se prebacuje odgovornost. Ali da li je to nadležnost policije, da li je to nadležnost ministarstva, ko tu treba da radi. Iskačemo ovaj moment koji je meni vrlo problematičan, odmah krivnje i kazne. Znači, ne radimo ništa da pokušamo da riješimo problem, želimo samo pronaći nekoga ko je krivac, optužiti ga i mi smo sa tim završili. Pritom, kada kažem mi, mislim kao društvo. Znači, pronašli smo nekoga, rekli smo da je to to i završili smo sa pričom.
Nema dublje analize, nema dublje srži, nema uočavanja problema. Tako da je. Se to ne ponavlja, već se smatra da će se kaznom riješiti.
Tako je.
A šta je sa tom djecom koja...
koja će biti kažnjena, tako je. Da li je to pitanje sada društvene opet, hoće li im donijeti neku vrstu popularnosti ta kazna, ili će ih isključiti iz društva, šta kada oni izađu iz popravnih domova, ako će biti u popravnim domovima, šta sa njihovim dosjejima, šta smo uradili za tu djecu, da li smo kao društvo njima željeli nešto ponuditi bolje ili smo ih samo stavili opet na marginu i onda očekujemo da će željeti nešto bolje ponuditi društvu. Mislim da dobijamo samo kontraefekat u stvari, nove potencijalno još više frustrirane građane koje kada dođu u odraslu dob, će o sistemu misliti samo, ok, ja sam neko sa margine ko će onako biti stavljen na
i neće niko ništa pokušati sa mnom.
Dodatna stvar je to što škola nije samo mjesto u kojem učenici uče. Škola je mjesto socijalizacije, tu su nam drugari, tu su neka svakodnevna dešavanja i to učenicima fali. Naravno, ako već 4 sedmice to nemamo ili to nije u nekom ustaljenom ritmu u koji smo navikli, nije okej. Okay.
Šta su obrazovne vlasti uradile? Nismo dobili odgovor na postavljeno pitanje putem e-maila. Ono što se u javnosti moglo vidjeti bili su sastanci s većinom roditelja, školama i nadležnim službama kako bi ublažili efekte nove situacije. Problem prijetnji bombama u školama nije specifičan za Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona. gdje s vremena na vrijeme dođe do incidenta. Državni univerzitet u Arizoni u Sjedinjenim Državama uradio vodič o riziku od bombaških prijetnji u školama, ne na univerzitetima. Incidenti s bombama i prijetnje u školama su rijetki, ali imaju veliki utjecaj, navodi se u studiji. FBI je izvijestio da oko 5% incidenata s bombama u 1999. godini je bilo usmjereno na škole, dok je ATF, Biro za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive, zabilježio 1055 incidenata od 1990. do 2002. godine. Prema ovom vodiču, prijetnje bombama remete školski rad, često dovode do evakuacija, financijskih gubitaka i potrebe za dodatnom sigurnosnim mjerama. Čak i lažne prijetnje mogu imati značajan psihološki utjecaj, povećavaju anksioznost i ometaju proces učenja. Ono što u ovom istraživanju navode kao motiv varira od humora i ljutnje do ideološkog protivljenja. Međutim, specifične motivacije teško je kategorizirati zbog ograničenog istraživanja. Prijetnje se najčešće dostavljaju telefonom, iako se koriste i druge metode, poput pisama, e-maila i online poruka. Specifičnost prijetnje često određuje odgovor. Konkretnije prijetnje koje spominju vrijeme ili ciljeve obično se shvaćaju ozbiljnije. Prijetnje bombom mogu se klasifikovati prema motivaciji poput uslovljenih, uradi to ili instrumentalnih, kako bi se postigao cilj, na primjer prekinula nastava, osvetničkih ili ideološki motivisanih. Ove kategorije pomažu vlastima u procjeni nivoa prijetnje i određivanja kako se suočiti s tim problemom. Ne postoji profil niti tip počinitelja ciljanog nasilja. Nasilje se zapravo smatra proizvodom međusobne interakcije počinitelja, situacije, cilja i okruženja. I toliko o istraživanju, a o ovom problemu razgovaram sa Samirom Forićem s Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji prije svega govori o posljedicama.
Ono što je posljedica jeste zapravo da remećenje procesa obrazovanja koje ide u ovoj fizičkoj formi učionice prebacuje se u online formu koja je dokazano, bar prema mom iskustvu nastavnom, nešto što je zapravo umanjilo kvalitet obrazovanja studenata koji dolaze, a koji su zapravo slušali nastavu online dok su bili u srednjim školama. Dakle, očito je da taj model online nastave funkcionira samo u smislu da učenicima daje slobodu vremena, odnosno čini manju intenzivnu obavezu praćenja nastave i vršenja svih onih nastavnih aktivnosti, što je vjerovatno neki materijalni motiv koji je zapravo uzrok ovog ponašanja, jer to je cilj da se zapravo poremeti nastavni proces. Rekao bih da je možda to prije igra ili možda kopiranje nekog već postojećeg obrasca, s obzirom da smo slične situacije imali u Hrvatskoj prošle godine.
U Srbiji
također. Dakle, kopiranje, imitiranje onog što je već rađeno, ali možda više kao igra, u smislu da počinioci nisu baš, koliko sam imao prilike da vidim, ovo detaljno isplanirali, više su bili nagovoreni, odnosno bili su izvanjski motivirani od strane direktne ponude da to uradi u zamjenu za novčanu korist. Također, način na koji su komunicirali vezan je za igranje igrice, online igrice, i u toku igranja igrice koristili su ugrađene komunikacione kanale da iskomuniciraju zapravo plan djelovanja i kompletnu taktiku dojavljivanja i ostalo, tako da više nekako ovo vezano uz igru nego uz neki namjeran plan remećenja koji možda ima neki drugi cilj, tipa destabiliziranje društva kao takvog. Dobro, s ovim drugim možda je više povezano dojavljivanje bombi na aerodromima, što je također opasno, ali ima neku dodatnu dimenziju u smislu što nekako je veći rizik koliko je riječ o aerodromu, jer onda to ne vežemo za djecu niti za kontekst škole gdje djeca idu, već prije vezujemo za odrasle ljude, ozbiljne ljude koji imaju ozbiljne i loše namjere, nego za djecu koji imaju možda ovu igra.
Nekoliko maloljetnika je privedeno, bilo je nekih punoljetnih osoba sa 18 godina, neki su smješteni u popravne domove. Kakve bi otprilike kazne prijetile njima i s obzirom je li to adekvatan odgovor na sve ovo što se dešava? Jer su u pitanju djeca.
Da, po postojećem zakonodavstvu, dakle, ono što sad može da se uradi jeste da se odredi pritvor. Zatvor se kao krivična sankcija, odnosno kazna, ne može izreći za maloljetne osobe, osim u određenim slučajevima, čini mi se da čak ni za mlađe punoljetnike, odnosno jel, osobe koje imaju 18 godina tu, nije slučaj. U svakom slučaju, dakle, ta najrepresivnija kazna ili kazna zatvora obično se ne dovodi u vezu sa maloljetnicima, pa čak ni sa mlađim punoljetnicima, s obzirom jel, na težinu djela. To nije ta težina djela. Dakle, ovo nisu teška krivična djela kao što su recimo ubistvo, terorizam i tako dalje, ali jesu u svakom slučaju opasne u smislu što remete postojeći poredak. Ono što je definitivno potrebno što se slažem sa odgovorom vlasti jeste da se nekako pooštri sankcija sa ciljem generalne prevencije. Dakle, ovdje nije naglasak na specijalnoj prevenciji, na retribuciji, na kažnjavanju vinovnika, ovdje je zaista slučaj na generalnoj prevenciji, zato što je cilj da se zapravo spriječe ove radnje sa prijetnjom kazne. Tako da mi stvarno nismo toliko zainteresirani da ih ozbiljno kažnjavamo, ali jesmo ozbiljno zainteresirani da ovo što prije zaustavimo. I zbog tog se, jel, kao vlast, ja sad razmišljam kao neko ko provodi zakon i donosi politike, moramo jednostavno suočiti s ovim brzo i efikasno.
S obzirom da u mjesec dana se nije zaustavilo, da su dojave bile i po 19 u prosjeku dnevno, očigledno nije nađeno dobro rješenje. Šta bi to moglo biti, šta bi se moglo uraditi, da se skroz pređe na online nastavu, jer je nastavni obrazovanje u jednoj vrsti paralize, ne skroz, ali ima izazova, kako da kažem.
Ima izazova, da. Ako bi se prešlo na online nastavu, to bi bila svojevrsna simbolička pobjeda za one koji to žele, kojima je to cilj. Tako da mislim da donosioci odluka ne žele na to pristanu, znajući da će to biti poraz i da će zapravo doći u situaciju da ih mediji predstavljaju kao neko ko su uspjeli djeca da poraze.
Tu djeca ispaštaju.
Tu su djeca, nažalost, kolateralna šteta, zaista kolateralna šteta. Zato što nije cilj da se ta djeca, mislim zapravo, ni ne razmišlja se o toj djeci, ni ne razmišlja se o kolateralnim štetama. U ovim činovima ima dosta obijesti, ima dosta nesvijesti, ima dosta arogancije. Dakle, kad god je zapravo maloljetnička delikvencija u pitanju, tu imamo moment nesvjesnosti, ozbiljnosti situacije, jednostavno zbog činjenice da su to mladi ljudi koji nisu još uvijek formirani kao ličnosti i psihosocijalno ne mogu da procijene posljedice svojih činova koje imaju, jel'i? A s druge strane, i sve to zapravo doprinosi karakteru jednog neozbiljnog pristupa, pa čak ni kad su suočeni sa organima reda i mira i onaj, recimo sa policajcima, oni u razgovoru s njima ne pokazuju zapravo tu svjesnost za ozbiljnost situacije, već više govori to je bila samo zabava, ja sam na taj način prikupljao pažnju, na taj način sam ostvarivao neki dogovor koji sam imao sa kolegama, zar je to toliko ozbiljno? Da, to je zaista toliko ozbiljno, jer da nije, ne bi u to bila umješana policija. Međutim, mladi ljudi toga nisu svjesni. I kogod ih je vrbovao, ako ih je neko vrbovao, a sve su prilike da jeste, računao je s tim. Da će, jer oni su lako instrumentalizirani, povodljivi i dovoljno je da se ponudi neka minimalna zapravo novčana naknada, da to bude dovoljan motiv da se tako nešto i uradi. Druga strana je što je ovo veoma lako uraditi. Veoma lako je dojaviti da postoji bomba u nekom objektu, posebno u školi. To je zločin na daljinu koji ne košta mnogo, zašto se tragovi mogu prikriti. Pokazuje se da to prikrivanje nije toliko uspješno koliko su oni mislili. I dakle, to znači nesuočavanje s posljedicom od kazne. Dakle, nesvjesnost stvarnih štetnih posljedica s jedne strane i ovaj karakter samog djela koji ne uzima zapravo ozbiljnost kazne kao faktor, doprinose tom obrascu da se on ponavlja. Ali on će stati, siguran sam. Dakle, u skorije vrijeme on će stati. Zato što ukupan vremenski tok ovog događaja je kao neka vrsta impulsa koji jednostavno, koliko god bio intenzivan, toliko i kratko traje. On jeste intenzivan, traje malo duže i mislim da će zapravo prestati, zato što policija mislim da radi zaista dobro svoj posao u smislu da komunicira sa učenicima, da privodi kontinuirano, privodi, identificira počinioce i mislim da će zapravo jedan kumulativni efekt tih radnji biti da se ovo konačno završi. A čim zapravo bude neka pauza, čim bude neki vrijeme za predah, uvjeren sam zapravo da će javne vlasti naći neki način da adresiraju ovaj problem u dugoročnom smislu. Dakle, da nađu neko konkretno rješenje, da li kroz pooštravanje kazni, da li kroz neku tehnologiju bržeg otkrivanja počinitelja, ali da će naći način da se zapravo riješi ovaj problem.
Prijetnje u školama odražavaju šire probleme u društvu i zahtijevaju sistemski pristup svih nas. Dakle, probleme u društvu, naglašavam, i ne traže instant rješenja, već duboku analizu šta se to s mladima dešava. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ranije epizode, kao i sve naše podcaste, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Aida Đugum i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja.